Ikkinchi qism. Atrofga nazar. 22-chi bob. Xizmatkor bilan ishlash sizni mashhur qila olmaydi, faqatgina boy qiladi. Telefon jiringlab qoldi. Men go'shakni ko'targanimda, narigi tarafdan bir kishi shunday dedi. Babax, sen o'lding. Men jim qoldim. Eshitganimga qanday yondashishni bilmasdim. Keyin esa mijozim James Campbellning tanish ovozini eshitdim. John, men senga biz o'zimiz uchun har kuni o'lishimiz kerakligini eslatish uchungina qo'ng'iroq qilyapman. Bu esa haqiqat. O'sha yoqda, yuqorida men xizmat qilaman deb aytishni xohlagan har kim uchun hamisha joy bor. Men bir necha yillar avval Zig Ziglarning so'zlarini eshitgandim. U o'z taqdimotida shunday degandi. Hayotda siz nimani xohlasangiz, barisi bo'ladi. Agarda siz boshqalarga xohlagan narsalarni hayotdan olishlariga yordam bersangiz, o'zingizning hayotingizda ham xohlagan barcha narsangiz bo'ladi. Men bu murojaatni eshitgan chog'imda xuddi ichimda nimadir portlagandek bo'ldi. Men o'shanda bu qoidani o'z hayotimga kiritish uchun ongli ravishda bir qarorga keldim. Bu esa beqiyos o'zgarishlarga olib keldi. Chinakam masihiy yetakchiligi xizmat qilishdan boshlanadi. Xudbinlik hamisha o'z-o'zini nobud qilishga olib boradi. Kimdir shunday degandi. Odam faqat o'ziga qarayversa, uning ko'zlari g'ilaylashib qoladi. Xizmatkor bo'lish eng yaxshi mashg'ulot emas. Bilasizmi, biz o'zimiz haqimizda o'ylashga o'rgatilganmiz. Shu bois 97% odamlarga yangi ruchka bilan yozishni taklif etganlarida ular o'z ismlarini yozishadi. Ammo ma'lumki, biz intilishlarimiz va o'zimizcha qilgan harakatlarimizga qaramasdan kimdir sovrin olishi uchun g'amxo'rlik qilsak, ko'prog'iga erishishimiz mumkin. Xudo hamisha biz kimnidir boshqarib borayotgan bo'lsak, o'shanga xizmat qilishga da'vat etadi. Bundan biror foyda chiqishini ko'zlamagan holda xizmat qilishga xohishingiz bo'lsin. O'zingizga yo'l axtarishdan avval boshqa birov uchun yo'l izlang. Hech kim xizmat qilishni o'rganib olmagunicha hayotda muvaffaqiyatga erisha olmaydi. Ko'hna maqol shunday deydi. Saroy taxtiga yo'l xizmatkor kulbasi oldidan o'tadi. Siz hayotingizdagi eng muhim qarorlardan birini qabul qilishingiz mumkin. Siz qarzini to'lash uchun imkoni yoki manbalari bo'lmagan odamga nimadir qilishingiz mumkin. Rabbimiz shunday deydi. Orangizda kim bosh bo'lsa, sizlarga xizmat qilsin. U e'lon qiladi. Ammo sizlarning orangizda bunday bo'lmasin. Aksincha, orangizda kim katta bo'lishni istasa, sizlarga xizmat qilsin. Orangizda kim birinchi bo'lishni istasa, sizlarga qul bo'lsin. Masihiylik hayotining aql bovar qilmas ustunliklaridan biri shuki, siz qachonki boshqalarga yordam berish uchun o'zingizni bag'ishlar ekansiz, mukofotlarga to'lib toshmaslikning iloji yo'q. Boshqalarga xizmat qilganingiz uchun mukofot va marhamatlar siz tasavvur qilganingizdan ham ziyoda bo'ladi.